50 languages.
93.
93.
93.
Oração subordinada com si.
Fjali të nënrënditura me nëse.
Fjali të nënrënditura me nëse.
Eu não sei se ele me ama.
Nuk e di nëse ai më do.
Nuk e di nëse ai më do.
Eu não sei se ele volta.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Nuk e di nëse ai kthehet.
Eu não sei se ele me telefona.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Nuk e di nëse më merr në telefon.
Será que ele me ama?
Nëse ai më dashuron?
Nëse ai më dashuron?
Será que ele volta?
Nëse ai kthehet me siguri?
Nëse ai kthehet me siguri?
Será que ele me telefona?
Nëse më merr në telefon?
Nëse më merr në telefon?
Eu me pergunto se ele pensa em mim.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Pyes veten, nëse ai mendon për mua.
Eu me pergunto se ele tem outra.
Pyes veten, nëse ai ka një tjetër.
Pyes veten nëse ai ka një tjetër.
Eu me pergunto se ele está mentindo.
Pyes veten nëse ai gënjen.
Pyes veten nëse ai gënjen.
Será que ele pensa em mim?
Nëse ai mendon për mua?
Nëse ai mendon për mua?
Será que ele tem outra?
Nëse ai ka një tjetër?
Nëse ai ka një tjetër?
Será que ele diz a verdade?
Nëse ai thot të vërtetën?
Nëse ai thot të vërtetën?
Eu duvido se ele realmente gosta de mim.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Dyshoj nëse ai më do me të vërtetë.
Eu duvido que ele me escreva.
Dyshoj nëse më shkruan.
Dyshoj nëse më shkruan.
Eu duvido que ele se case comigo.
Dyshoj nëse martohet me mua.
Dyshoj se martohet me mua.
Será que ele realmente gosta de mim?
Nëse me të vërtetë më do?
Nëse me të vërtetë më do?
Será que ele vai me escrever?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Nëse me të vërtetë më shkruan?
Será que ele vai se casar comigo?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?
Nëse me të vërtetë martohet me mua?